Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ndege zinazoingia kwenye uwanja wa ndege wa LaGuardia mjini New York zilicheleweshwa kutua kutokana na matatizo ya wafanyakazi hivi leo Ijumaa. Idara ya serikali kuu ya utawala wa safari za anga FAA ilisema, huku baadhi ya idara za serikali kuu zikiendelea kufungwa leo ikiwa ni siku yake ya 35. FAA pia ilisema kuwa kuondoka kwa baadhi ya ndege kulicheleweshwa katika uwanja huo wa LaGuardia pamoja na viwanja vya ndege vya Philadelphia na Newark kutokana na uhaba wa wafanyakazi katika idara ya kuongoza safari za ndege. Wafanyakazi wa idara ya TSA ni miongoni mwa maelfu ya wafanyakazi wa serikali ambao kwa mara ya pili mfululizo hivi leo hawajalipwa mishahara yao, wakati Rais Donald Trump na bunge wameshindwa kufikia mwafaka juu ya matumizi ya serikali kuu. Kamandi ya Marekani Afrika, ambayo inasimamia operesheni za kijeshi katika bara hilo, kwa mara nyingine limetoa idadi ya wapiganaji wa upande wa adui ambayo wameuawa na uharibifu uliosababishwa kutokana na mashambulizi ya anga, muda mfupi baada ya kutangaza kuwa hawatafanya hivyo. Jeshi la Marekani lilitangaza jana Alhamis kuwa limefanya mashambulizi mawili ya anga nchini Somalia dhidi ya kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab. Awali hawakutoa maelezo kuhusu wapiganaji waliouawa au uharibifu uliotokea kwa silaha za adui au maeneo yao. Msemaji wa kamandi ya Marekani Afrika alivieleza vyombo vya habari Sauti ya Amerika VOA na vyombo vingine vya habari kwa serikali ya Somalia kupata habari zaidi. Saa kadhaa baadaye, ofisa ulinzi aliambia Sauti ya Amerika VOA kuwa mashambulizi ya anga yalilenga vituo vya kundi la Al-Shabaab na kuwa mwanamgambo mmoja. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Sudan ameutaka utawala wa Rais Omar al-Bashir kusalimu amri kwa maandamano makubwa na kuachia madaraka. Aliyasema hayo katika hotuba yake kwa mamia ya wafuasi wa chama hicho kwenye msikiti mmoja karibu na Khartoum hivi leo Ijumaa. Baada ya Sadiq al-Mahdi kutoa matamko hayo wakati wa sala Ijumaa, mamia ya waandamanaji waliandamana katika mitaa ya Omdurman kwenye upande mwingine wa mto Nile kutoka mji mkuu. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kujaribu kuvunja maandamano hayo. Wanafunzi, wanaharakati na waandamanaji wengine wamekuwa wakiandamana kila siku kote nchini Sudan tangu Disemba 19 mwaka jana, na kutaka kumalizwa kwa matatizo ya kiuchumi na hivyo kuzidisha changamoto kwa utawala wa Bashir wa takriban miongo mitatu. Jambo muhimu sana ni kwamba utawala huu lazima uondoke mamlakani na iundwe serikali ya mpito, Mahdi alisema katika msikiti wa Al-Sayyid Abdul Rahman ambao unahusishwa na chama cha Umma. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemshauri mwenzake wa Venezuela aliyetatizika Nicolas Maduro kuwa asimame kidete licha ya shinikizo la kimataifa la kujiuzulu pamoja na mzozo wa kisiasa ulioko. Wapinzani wa Maduro wanamlaumu kutokana na kuhujumu demokrasia, kuanguka kwa thamani ya fedha, uchumi unaodorora pamoja na kupanda kwa bei na ukosefu wa bidhaa muhimu ikiwemo chakula. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia yale ambayo yanaendelea katika taifa la Venezuela hivi sasa, ambapo kuna mgogoro uliofanya mataifa mengi kuingilia kati na kuonyesha nguvu ya mataifa yanayofuata mfumo wa kibepari na yale yanayofuata mfumo wa kisoshalisti. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia ripoti ya mwaka 2019 ambayo imeangazia masuala ya haki za binadamu. Taarifa ya ripoti hiyo ambayo imetolewa na kundi la Human Rights Watch. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangalia masuala hayo, lakini moja kwa moja tunaanzia nchini Venezuela. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia yale yanayoendelea katika nchi ya Venezuela, ambayo hivi sasa nchi hiyo imeingia katika mtafaruku mkubwa kutokana na suala zima la kisiasa, ambapo rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro amekuwa katika kipindi akipambana na mpinzani wake, hali ambayo imefanya Marekani kutangaza kwamba yenyewe inamuunga mkono mpinzani wa taifa hilo bwana Guaido, ambapo hivi sasa Marekani imeonyesha kuwa katika nafasi ya kukubali kile ambacho kinaendelea, ambapo kupitia waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba mtazamo ama msimamo wa Marekani ni kumunga mkono mpinzani, na vile vile ndani ya kipindi cha saa 72 ya wanataka kuona Maduro akiwa amefanya hayo. Kwenye line ya simu tunaye Profesa Patrick Nigula. Dr. Nigula, kwanza labda kwa mtu ambaye anashindwa kuelewa ni nini hasa kinaendelea Venezuela.
Asante sana kwanza kwa kunipa nafasi hii kuzungumzia kitu kinachoendelea huko katika nchi ya Venezuela. Ni tukirudi nyuma katika mwaka 1999, wakati rais aliyekuwa madarakani wakati huo Hugo Chavez alivyoingia madarakani na kuibadilisha nchi ya Venezuela kutoka katika mfumo uliokuwa ukifuatwa kwa wakati huo na kuingia katika mfumo wa ujamaa. Hivyo basi hiyo ilisababisha taifa hilo la Venezuela, ambalo lilikuwa limeendelea vizuri sana katika miaka ya nyuma, kuanza kudidimia katika hali yake kiuchumi na kibiashara, katika hususan katika mapato ya mafuta.
Naam, na tunaona sasa hivi kwamba kuna hali fulani ya mvutano kwa mataifa haya ya Marekani, yenyewe ikiwa ina muunga mkono mpinzani, ili hali nchi kama Russia na China zikiwa zinaonekana kumuunga mkono Maduro. Nini kinatokea hapa? Ama kuna kitu gani katikati hapa?
Kitu kikubwa tu kama nilivyogusia katika masuala ya uchumi wa taifa hilo katika miaka ya nyuma, kabla haijaingia katika kufuata siasa za ujamaa, taifa hili kubwa la hapa Marekani lilikuwa likifanya biashara za karibu kabisa katika uchimbaji wa mafuta na uuzaji wa mafuta. Kama tukifuatilia taarifa za nyuma, ni kwamba kudidimia kwa hali ya kiuchumi kwa nchi hiyo, mimi naona tu ni kama inatoa fursa kwa taifa hili la Marekani kuunga mkono upande wa upinzani ili kurudi katika hali ya kibiashara katika siku zilizokuwepo siku za nyuma.
Sasa kuna hili swala ambalo Maduro alitangaza kwamba anataka kuona wanadiplomasia wa Marekani waondoke taifa hilo ndani ya saa 72, na tumeona kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo yeye akisema kwamba Maduro si kiongozi halali tena wa taifa hilo, na Marekani inamtambua huyu rais wa ili bunge la kitaifa Juan Guaido. Nini kinaendelea
katika suala hilo? Mi naona tu ni kwamba upande wa Marekani wao wanaangalia kufuata katiba ya nchi ambayo inamhitaji, kama kutotokea na hali ya kutokueleweka katika chaguzi ambao haukuwa unaendeshwa kihalali, bali ni spika wa bunge ndiye anayetambulika kutokana na sheria zilizowekwa na nchi hiyo ya Venezuela. Kwa hiyo mi naona tu Michael Pompeo, kama ulivyotaja, waziri wa mambo ya nchi wa Marekani, wameangalia na kufuata katiba ya nchi ya Venezuela na kuweza kumtambua yeye kama kiongozi halali wa sasa hivi na sio Maduro ambaye akidai kwamba yeye ni kiongozi wa Venezuela.
Kinachoonekana hapa kwamba kutoka Russia ambaye ni mshirika mkubwa wa Venezuela, na Russia imezungumza bayana hapo jana kwamba Marekani na mataifa mengine ya magharibi lazima yajiweke nyuma na si vyema wakiingilia masuala ya ndani ya Russia. Na hili tunaliona kwamba ni jambo ambalo linawezekana, maanake kuna nguvu hapa ya pande hizi mbili ambazo zinaonekana, pande ya wabepari na pande ya wale ambao ni wasoshalisti ama wajamaa.
Swali lako, mimi tunaona kwamba naweza nikalijibu kwa kuangalia hali ya kiuchumi ya Venezuela na taifa la Urusi, kwa sababu Venezuela ni nchi ambayo inatoa mafuta mengi hapa duniani, na wafanyabiashara wa Kirusi, labda naweza nikasema tu hii ni kwa sababu, kutokana na mtazamo wangu, ni kwamba wao labda wanafaidika katika biashara ya mafuta na wanajaribu sana kukua karibu na kiongozi wa Venezuela ili kuendelea kufanya biashara na Urusi. Kwa hiyo na taifa la Marekani vile vile ukiangalia nao kwa karibu, linajaribu kurudi tena katika nchi ya Venezuela kufanya biashara nao kama zilivyokuwa siku zilizopita.
Sasa tunaona kwamba hapa kuna nchi tatu za hili kundi la Lima ambazo wenyewe hizo nchi zinaonekana kwamba hawajamuunga mkono huyu Juan Guaido, ambapo nchi hizo ni Guyana, Saint Lucia na Mexico. Nini ambacho unakiona kinaelezwa juu ya ujumbe wa mataifa haya?
Ukiangalia kwa karibu zaidi haya mataifa matatu kama ulivyotaja, ni kwamba yao hayo mataifa yamejenga uhusiano wa karibu na kiongozi huyo aliyekuwa madarakani, na vile vile kiongozi aliyeondoka ambaye sasa hivi kama unavyojua kwamba Hugo Chavez alikuwa ni karibu sana na mataifa hayo ya matatu niliyotaja, kwa kuwa labda walikuwa wakishirikiana vizuri katika masuala ya biashara ya mafuta na biashara nyingine kadhaa, kwa mfano za mazao. Kwa hiyo tu mimi naona tu kwamba hizo nchi tatu ziko karibu na taifa la Venezuela kutokana na mahusiano yao ya kutoka siku za nyuma.
Vipi juu ya mataifa mengine ya kundi hilo hilo la Lima, mataifa kama vile Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala na Peru, ikijumuisha Canada na Marekani, ambayo imeonyesha kwamba yenyewe inamtambua Guaido. Sasa je, kweli kuna suluhisho litatoka? Maana kuna nguvu kubwa katika kila pande. Je, Venezuela inapoelekea, kuna hali kwamba ya maafikiano ama tusubiri kuona Venezuela kuwa ni nchi nyingine duniani ambayo inaingia katika wimbi kubwa la machafuko?
Mimi tunaona ni kwamba hayo mataifa uliyotaja, kwa mfano Brazil na Argentina, ni mataifa makubwa sana ukiangalia katika ukanda wa hizo nchi za huko katika Amerika ya Kusini. Ni kwamba mataifa hayo yanaangalia kwa karibu zaidi demokrasia ya kisiasa, ambayo wanatambua uhuru wa watu kuongea, uhuru wa vyombo vya habari, na vile vile masuala ambayo ya kuendeleza wananchi wao kwa ujumla. Kwa hiyo labda tu tutegemee mazungumzo yataendelea, na taifa hili la Venezuela linaweza likaepukana kutokana kuwepo na hali ya usalama wa wananchi wake.
Na kwa hili swala lingine ambalo maafisa wa White House ya Marekani wenyewe bado wanaeleza kwamba Rais Donald Trump hajaondoa uwezekano wa moja kwa moja wa pengine kuwepo na majeshi ama kuwepo na nguvu fulani za kijeshi kutoka kwa Marekani endapo Maduro ataendeleza vitendo vya ghasia kwa waandamanaji ama kuchukua hatua nyingine yoyote ile dhidi ya Guaido. Je, tutarajie kuona nini ambacho Marekani inaweza kufanya? Maanake vitendo vya ghasia vinaendelea kuonekana kwamba vitakuwepo wakati huu Juan Guaido ameshajitangaza yeye ndiye rais na Maduro anasema hilo haliwezekani.
Mimi tunaona ni kwamba serikali kuu ya hapa Marekani itajaribu zaidi kutoa ushauri wa kidiplomasia ambao unaweza ukarudisha hali ya amani na utulivu katika nchi ya Venezuela. Kwa hiyo tuwape muda tu, ni kwamba labda kuna uwezekano ujumbe maalum unaweza ukatumwa kwenda kuongea na pande zote mbili za ambazo ziko katika hali ya kutokuelewana ili kuweza kuzuia kuzuia wa wakimbizi wengi ambao mpaka sasa hivi tumeona wamefikia zaidi ya milioni 3 ambao wameondoka katika nchi ya Venezuela.
Na kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea hivi sasa katika jumuiya ya kimataifa, Venezuela je itakuwa katika nafasi gani kwenda mbele?
Mimi tunaona ni kwamba Venezuela iko katika hali nzuri ya kufanya mazungumzo kwa sasa hivi, kwa sababu ni moja kati ya nchi ambazo zinaongoza kwa uzalishaji wa mafuta. Kama nilivyogusia hapo mwanzo wa mazungumzo haya, ni kwamba mfumo wa kiuchumi wa nchi ya Venezuela utaweza kubadilika na nchi ya Venezuela inaweza kujirudia katika hali iliyokuwa nayo katika miaka ya nyuma ya 70 na 80.
Sasa kwa kumalizia tu Dr. Nigula, je, unaona mwisho wa siku nani atapata ushindi wa moja kwa moja kati ya Juan Guaido ama Maduro?
Mimi tu niseme tusitoe maamuzi mapema zaidi, tusubiri tu kwamba mazungumzo yanaweza yakaendelea kufanyika na kuangalia katiba ya nchi ya Venezuela inasemaje, kama inampa madaraka spika wa bunge kuchukua uongozi na utawala wa nchi, labda wanaweza wakafuata katiba ya nchi ambayo iliwekwa kwa pamoja na rais anayeng'ang'ania madarakani Bwana Maduro akakubaliana na spika wa bunge.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa maelezo hayo. Naamini kabisa tutaendelea kufuatilia kile kinachotokea nchini Venezuela.
Asante sana.
Naam, basi hapa tunafika mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia ripoti ya dunia ya mwaka 2019 kutoka kundi linaloangazia haki za binadamu la Human Rights Watch, ambapo limeainisha yale matendo ambayo yalionekana katika kipindi cha miaka iliyopita katika masuala mazima ya uhuru wa na haki, halikadhalika haki za binadamu. Na ripoti hii imeangalia vitu vya msingi, kwa mfano kama vile swala la uhuru wa watu kujieleza katika mataifa mbalimbali, namna ambavyo vyombo vya usalama vimekuwa vikitumia nguvu yao katika kutekeleza wajibu wao ndani ya mataifa hayo au kusimamia masuala mengine. Vile vile ripoti hiyo imekuwa ikiangalia masuala ya sera za nje ama masuala ambayo yanahusiana na ya kimataifa katika nchi husika. Vile vile swala lingine ambalo limeelezewa namna ambavyo swala zima la jinsia katika mataifa mengi. Na hii leo basi tutaangazia mataifa ya Afrika Mashariki, mataifa ya Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, ili kuona je kile ambacho kimeendelea ni nini hasa, kimekuwa kikieleza ukweli wenyewe. Tukianzia na nchini Burundi, hasa kwenye swala zima la uhuru wa vyombo vya habari, ripoti hiyo imeainisha matukio ambayo yalitokea, mojawapo ikiwa ni kufungiwa kwa idhaa za kimataifa ama mashirika ya habari ya kimataifa, tukiwemo sisi hapa Sauti ya Amerika na BBC, ambapo serikali ya nchi hiyo iliona kwamba kuna haja ya kufanya hivyo. Lakini swala lingine ambalo ndani ya nchi ya Burundi limegusa katika ripoti hii ni namna chama na serikali kimekuwa kikifanya shughuli zake na kuminya demokrasia kwa wapinzani. Halikadhalika, masuala mengine ambayo yameonekana katika taifa hilo la Burundi ni namna wakimbizi wanavyochukuliwa, na kwamba kutokana na hali ya machafuko wakimbizi wa Burundi wamekimbilia katika taifa la Tanzania. Lakini kwa upande wa nchi ya Kenya yenyewe imeonekana katika masuala ya hasa ya vyombo vya usalama kuchukua nguvu za ziada, ambapo kwa mujibu wa ripoti hii yenyewe inaeleza kwamba kuna muonekano kwamba polisi wa Kenya walishiriki katika mauaji ya raia 100 katika kipindi cha kampeni, uchaguzi na baada ya uchaguzi wa taifa hilo la Kenya. Alikadhalika, ripoti hii imegusia matukio ya kidemokrasia, ikimgusia mwanasheria na vile vile mpinzani Miguna Miguna kuwa alifanyiwa vitendo ambavyo viliashiria uwepo wa uvunjwaji wa haki za binadamu, ambapo vile vile swala hili liligusiwa katika vyombo vya habari. Katika ripoti hii vyombo vya habari vya Kenya ni pale tu serikali ya Kenya ilipoamua kuzizima televisheni takriban 3, ni moja kati ya masuala ambayo yameorodheshwa, ambapo vile vile bado imegusia katika masuala ya watu katika kujieleza. Kenya nayo imeonekana kuna dosari za hapa na pale. Kwa upande wa taifa la Tanzania, ripoti hii imegusia masuala mengi kuanzia uhuru wa kujieleza, ambapo ripoti imeeleza toka alipochaguliwa Rais John Pombe Magufuli mwaka 2015 kumekuwa kukionekana kupungua kwa kiwango kikubwa cha demokrasia nchini humo, uhuru wa watu kujieleza, halikadhalika haki za wanawake katika kupata elimu ni moja kati ya vitu ambavyo vimetajwa ndani ya ripoti hii. Bila kusahau wale wanasiasa kutoka upinzani, nao wamegusiwa na wameonekana kwamba ni moja kati ya kundi la ambalo lilisumbuliwa sana na kutia dosari katika masuala ya haki za binadamu. Katika masuala ya jinsia, ripoti hii imegusia kauli ya Rais John Pombe Magufuli kwamba wale wasichana waliopata ujauzito hawatoruhusiwa kuendelea na masomo ni moja kati ya vitu ambavyo vimegusiwa ndani ya ripoti hii. Lakini kwa upande wa nchi ya Rwanda, kile ambacho kinaonekana ni namna taifa hilo limekuwa likiminya uhuru wa vyombo vya habari na kuonekana kwamba hata yale magazeti yasiyo ya serikali ama vituo vya redio na televisheni visiyo vya serikali vimekuwa na namna fulani ya kutoa ujumbe ambao unaunga mkono serikali moja kwa moja, ili hali wanahabari wenyewe nyuma ya pazia wakisema kwamba hawafurahishwi na hali hiyo, na wanajikuta wakifanya hivyo kutokana na vitu ambavyo ni vya hapa na pale, kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Human Rights Watch. Lakini swala lingine limegusia katika ripoti hiyo nchi ya Rwanda ni juu ya wanasiasa wa upinzani ambao wamekuwa wakisumbuliwa, vile vile ikizungumzia yule mwanasiasa msichana ama mwanamke ambaye amekuwa kizuizini kwa kipindi kirefu, ni moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa kuwa ni dosari katika taifa hilo la Rwanda. Uganda kwa upande wake yenyewe, swala la kisiasa, maandamano ya watu kupigwa na wanasiasa kupigwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikitia dosari taifa hilo. Kuuawa kwa baadhi ya wanausalama nalo imeelezewa kwamba ni vitu ambavyo vinaashiria kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikigusia mauaji ya yule ambaye alikuwa ni afisa wa polisi wa Uganda aliyekuwa akikosoa kinachoendelea. Basi huo ni muktasari tu wa ripoti hiyo. Na kwenye line ya simu tunaye Dr. Helen Kijo Bisimba kutoka Tanzania, mkurugenzi wa zamani wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Dr. Bisimba, kwa ujumla matatizo ambayo yameorodheshwa katika ripoti hii kwa eneo la Afrika Mashariki, unaweza ukahitimisha kwamba mataifa hayo yana matatizo sawa ama kuna utofauti?
Kusema kweli, matatizo usawa upo, kwa maana kwamba karibu yote ukiangalia shida ni mamlaka. Yaani unaona mambo yote yanayotokea ni serikali zilizoko madarakani zinaonekana kama hazijiamini, zina hofu ya kutokuendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo ukiangalia vitu vingi vinavyotokea ni vya kujaribu kuminya ili visitokee hali ya wao kuondoka madarakani. Yaani karibu katika yote ya tuliyoyaangalia, karibu nchi zote shida kubwa ndio hiyo. Ukiangalia hapo Kenya swala la Miguna Miguna, ukiangalia kule Uganda swala hata la yule mpinzani ambaye ilibidi hata wakati mwingine akaondoka nchini, ukiangalia huko Rwanda binti yule anamsumbua sana rais mpaka anawekwa ndani miaka miezi kwa miezi, Burundi alikadhalika, na hata hapa Tanzania shida tu naona ni hayo madaraka wanayataka sana kiasi ambacho hawako tayari kabisa kuyaachia. Kwa hiyo watatumia njia zozote zile ili kubana wasije wakashtukia wameondoka madarakani.
Sasa swala lingine ambalo tumeliona hapa ambalo kwa namna moja nyingine limegusia katika maeneo karibu yote, uhuru wa vyombo vya habari. Hili nalo inakuwa vipi? Japokuwa ukiangalia katika nchi nyingine tofauti labda na Rwanda na Burundi, nchi kama Tanzania, nchi kama Kenya, hata Uganda, ni nchi ambazo zina vyombo vingi sana vya habari, lakini bado hali ambayo inaelezwa ni tete ndani ya mataifa hayo. Kuna matendo ambayo yanaonyesha kabisa kwamba uhuru wa vyombo vya habari unaminywa.
Shida ya ni kwamba kama nilivyosema, kwa sababu ya jinsi ambavyo watawala wanatamani waendelee kutawala, vyombo vinavyokuwa vingi vya habari vinawatisha, kwa sababu habari sasa zinakwenda zinawafikia watu hata zile habari ambazo wasingetaka zifike. Ndio maana ukiangalia nchini Tanzania bunge kuonekana moja kwa moja walifuta kabisa, waliondoa. Mwanzo walisema ni gharama, watu wakajitolea kwamba sisi tutagharimia, wakakataa kwa sababu wanajua kabisa kwamba jinsi watu wanavyoona, wanaelewa, wanaweza kufanya maamuzi kwa urahisi. Na kwa mfano kama nikitoa mfano hapa Tanzania, kweli tuna vyombo vingi sana vya habari, lakini sasa imefikia mahali ambapo kwa jinsi wanavyofanyia, ukiangalia kwenye hii taarifa iliyotoka ya Human Rights Watch, vyombo vya habari kuna ambavyo vimefungiwa, kuna vilivyopigwa mafaini makubwa makubwa kwa kutoa tu habari ambazo wenyewe wamepewa na wenye habari. Kwa mfano vyombo vitano vilivyopigwa faini kwa sababu vilitoa habari ya kituo cha sheria na haki za binadamu, badala kama hiyo habari ilikuwa sio ya kweli, badala hicho kituo kuulizwa, kituo hakikuguswa kabisa, wakavigonga vile vyombo vya habari. Kwa hiyo vile vyombo vya habari vingi vimekuwa sasa vina sita kutoa hizo habari za kituo cha sheria na haki za binadamu, kwa sababu yale mafaini waliopigwa ni makubwa mno kiasi ambacho wanaona wanaweza wakafunga kazi. Kwa hiyo wanashika vyombo vya habari ili habari zisiwafikie wananchi, wananchi wasielewe vipi, kwa sababu ni rahisi sana kumtawala mtu asiyejua. Mtu ambaye hana ufahamu afahamu ni rahisi sana kuliko hawa watu wenye ufahamu. Na ndio maana utaona kwamba hivi vyombo vya habari vilisaidia sana watu kufahamu mambo mengi, kujua habari. Kwa mfano wakati ule tuko kwenye mchakato wa katiba, kupitia vyombo vya habari watu wengi walielewa mambo mengi, watu wakawa na uelewa mkubwa sana kwenye eneo hilo la haki za binadamu, ni kwa sababu ya kupitia vyombo vya habari. Sasa vyombo vya habari vikibano, kama sasa hivi vyombo vya habari nchini Tanzania vingi vinajisensa wenyewe, yani vinaamua viseme nini visiseme nini, na wengine hata vimejipa wenyewe adhabu.
Asante sana. Asante sana
Dr.
Helen Kijo Bisimba kwa kutueleza hayo juu ya ripoti hiyo na kuangazia katika mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo kiujumla umejumuisha kwamba mataifa yote yana matatizo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena wiki ijayo katika Kwa Undani.